rīt kvorums ir 4 deputāti ir komitejas locekli. Tad 10:00 ir kārtēja pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdē. Darba kārtībā viens jautājums, Golubjo kungs, lūdzu. 5 mēs esam. Lūdzu.
Labdien, cienīgi deputāti, labdien, klasošie. Komunālās saimniecības pārvalde lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līdzekļu pieskiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programma izdevumi neparedzētajiem gadījumiem Daugavpils valsts pilsētas. Video novērošanai Kraslavas un Rīgas krustojumā.
Škiņčekungs lūdzu jau.
Jā, sakiet lūdzu, ka vispār tiešām atbalstāma programma, kura, teiksim, vajadzīga arī pilsētas citos mikrorajonās, bet kāpēc tieši Rīgas un Krāslavas ielas krustojums?
Bija lūgums no pašvaldības policija un vēstuli arī ir no viņiem. Viņi raksta uz doma un mums bija projekts, ir jau sagatavots, tāpēc mēs varam izdarīt.
A kādi vēl jums projekti ir sagatavoti? Citos mikrorajonos arī?
Tā, viņi arī bija lūgums, bet projektā nav pie Baltā gulbja uzstādīt video novērošanu. Un es neatceros, nu, bet kaut kāds viens projekts vēl ir pie mums izdarīts.
Es arī drusim pakomentēšu tā, ka principā ir doma iet secīgi. Ir skaidrs, ka centrs ir tas vairāk, kur uz Rīgas ielas, ja mēs arī paskatāmies pašvaldības policijas Facebook mājas lapā, kur viņi publicē vairāku vandāļu kaut kādu saistīt, tad tas ir novērojams Rīgas ielas promenādes posmā, tas viens. Šeit es ļoti ceru, ka mums būs arī ietaupījums uz to summu, mēs arī uztaisīsim vairākas vietas, ko Golubjo kungs minēja, varbūt plašāks palūkšu arī par Lato kungs jūs pakomentēsiet.
Nu, vienmēr iniciatīva nāk no pašvaldības policijas, atkarīgi no gadījumiem, kad policija viņi taču seko līdzi tam maršrutam, kad seko līdzi pārvietošanai. Līdz ar to komunālās saimniecības pārvaldē tikai nu, faktiski tehniski izpilda lūgumu no pašvaldības policijai un pēc tam tad nodot pašvaldības policijai uz izsakošanu.
Vienkārši tehniski mums citreiz sanāk, ka mums jau bez pašvaldības policijas valsts policija griežas skolās, jā, un izmanto skolas ārējās kameras savas, teiksim, krimināla procesa ietvaros, jā. Bet jautājums ir tāds, ka dabiski, ka to nu, skolas kameru kvalitāte ir nu, galīgi. Viņa vēl likta vēl nemaldos tik 10 vai 12, nu, daudz gadus jau atpakaļ. Jā. Principā viņas analogas, manuprāt, pat ir. Jā. Un šajā gadījumā varbūt tiešām mums padomāt ar tādu domu, ka ne tikai policija, pašvaldības policijas kompetence, bet arī mūsu, kā deputātu būtu pienākums nodrošināt cilvēku drošību arī citos mikrorajonos, jo principā mēs saprotam, ka tīri video novērošana sistēma ir psiholoģisks ietekmes faktors, kas ļauj mums gan nodrošināt no vienas puses drošību, no otras puses neatgriezinisku pārkāpumu sodīšanu. Ja? Un šajā gadījumā mēs vienkārši saprotam, ka mēs, kā pašvaldības deputāti, gatavi inicēt kaut kādu tiešām droša pilsēta varbūt iniciatīvu, ja? Paredzēt tam līdzekļus, kā mēs runājām par tām pašām toaletēm, kā mēs runājām par autobusu stāvvietām, ja? Tāpat mēs runājām par to, ka arī citos pilsētas mikrorajonos nav nekādu taču noslēpums, ka pilsētas centrs ir daudz maz nosegts, ja? Jā, varbūt tur arī lielākas, teiksim, tā darbības notiek, bet arī pārējos mikrorajonos būtu labi arī turpināt šo programmu un attīstību.
Nu, pašvaldība, cik man ir zināms, paralēli jau strādā pie tā, uz to momentu tiek gatavots iepirkums un projekts, lai katra izglītības iestāde apkārt tai skola vai bērnudars būtu aprīkots apkārt video novērošanai ar kvalitatīvām kamerām līdz ar to objektu mikrorajonu arī daudz. Un paralēli tas nu, strādās ne tikai skolu labā, bet arī iedzīvotāju labā.
Par ko ir runa, ka tās kameras pieslēg nevis pie skolas devērkas, bet gan pie pašvaldības policijas, kurām ir postenis?
Tur būs bišku savādāk tā sistēma, bet nu, pašvaldības policija varēs to izmantot, bet, un, vai valsts policija, bet tīri no tehniskā aspekta, lai izsekotu tādu skaitu, video kameru skaitu, būs nepieciešama ļoti daudz monitoru, eku vai nu, telpu un cilvēku skaitu.
Arī programmas,
un to, tas būs jau par darbu.
Ir arī programmas, Anatolij, varbūt tu pat?
Ieslēdēt.
Bet tur ir uzreiz datu aizsardzības likums. Mēs parī...
Nu, kaut kā visā pasaulē datu aizsardzības likums.
Jautājums ir tāds, kas to izmantos. Un tur tu... saržģīta tāda vēsture slikti, ka nav Karļa Raša, bet nu, viņš dziļāk pakomentētu tas grūtības ar, to, ar tāda kameru izvietošanu tieši uz skolu teritorijas.
Nē, nu, absolūti pareizi, bet es pateiktu tā, mēs skolās tiešām saņemam diezgan regulāri prasības no valsts policijas atpazīt vai, vai garām braucošās mašīnas, jā, bet, bet diemžēl kvalitāte tāda, kāda viņa ir, un jā, mēs redzam krāsu, un, bet, bet numuru nolasīt nevaram. Šī mašīna varētu būt izsekota līdz kādai vietai, objektu daudz, 60 mācību iestādes, jā, uzreiz 60 potenciāli iespējamas informācijas savoti, un to varētu arī izmantot šajā gadījumā. Laba, laba, laba doma, un ja pašvaldības policija to apzinās, es domāju, ka tas būtu tikai apsveicami.
Ja mēs dotu uzdevumu pašvaldības policijai, teiksim tā, izstrādāt viņu maksimālo programmu, es domāju, ka viņi iespējams arī piedāvāt arī vēl lielāku iespēju izvietot. Nu, es saprotu, bet nauda jebkurā gadījumā, drošība, drošība un nauda, jebkurā gadījumā, kas ir prioritāte?
Drošība.
Nē, te, te ir pilnībā, es domāju, ka mēs esam vienas prātes, kolēgi, par to, ka tas ir jādara. Es varbūt tās arī apkopošu to, ka, to, ko arī Prilato kungs teica, ka šīs projekts ir paredzēts pašvaldība vismaz iepirkuma līmenī. Ir vairākas nianses, ar kurām ir jāsaprot, kā savienot gan likuma prasības, sākot no datu aizsardzības, gan savienot resursa ziņā pašvaldības policijas fiziski telpas, kas saistīts ar monitoru un beidzot arī ar darbinieku resursu. Bet kopumā pašvaldība varbūt netik straujiem soļiem, bet uz doto brīdi to kursu ir ieņēmusi. Un kas attiecās par skatāmo lēmu projektu, tad vēlreiz atkārtošos. Es ļoti ceru, ka šeit mēs iegūsim arī iepirkuma rezultātā līdzekļu ekonomiju, un mēs varēsim arī šeit vairākas izvietot vairākās vietās pēc pašvaldības policijas redzējuma tās, tās kameras, jo tā doma viņam ir tāda, ka viņi izvieto pēc tā izsekošanas ceļa. Nu, pieņemsim, ka viņi skatās, kur viņiem apraujās vai kur viņiem ir tas punkts, kur viņiem, pieņemsim, potenciāli, ja viņi izseko, kur likuma pārkāpēji dodas, un tad viņiem kaut kādā vienā ir tas posms, iztrūkuma posms. Un tad arī attiecīgi tur, kur viņi saka, nu tad pa lielam gan mēs, es piedāvātu gan mums, gan to, ko dara komunāla saimniecības pārvalde, arī vienkārši uzticēties profesionāli apmācīto profesionālu darbu tālāk. Vai es esmu apkopojis visas domas un vai mēs esam vienas prātas par to? Ļoti labi.
No savas puses gribu papildināt. Pēc vēstulē es jau uzdevu jautājumu, jā, pašvaldības policijas mutisku, un viņi sagatavo atbildi, kur vēl nepieciešams, lai zināt. Jā, es jau uzdevu jautājumu.
Jā, tad man ir lūgums arī ņemt vērā tad arī mūsu tam punktam, ka ne tikai piesnātināt centru un ap centru. Paldies, kolēgi, vēl ir jautājumi. Jautājumi nav, debatas, debašu nav, tad aicinu balsot par lēmu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi lēmums ir pieņemts, ar to arī komitē ir slēgta visiem lūstīgu līgošanu. Paldies. Paldies. Es ziņošu, es domas sēdē, nu, tradicionāli principā.